popovi strah seju. U kojoj to državi se iz žrtvama smeju? U kojoj to državi se sve te desi? U kojoj to državi su paši sveci? U svakoj državi, u svakoj državi. Trenutno preživljava milion i po penzionera. U tvojoj državi skoro milion ljudi je nezaposleno. U tvojoj državi više od pola miliona ljudi živi ispod linije siromaštva, to jest gladuje. U tvojoj državi ima preko 300.000 izbeglica. U tvojoj državi oko 9.000 ljudi trenutno leži u zatvorima. U tvojoj državi se godišnje dogodi 1500 samoubistava. U tvojoj državi na svaka dva dana 3 do 4 žene bivaju silovane.